Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 26 апрельде Қазанда элек бір шиғыр байрамы ғана болса, қазір екі байрам өткеру ғадетке кіріп кетті. Ғабдулла Тоқай хайкалы қоршында өте тұрған шиғыр байрамынан тыш, Бауман һәм университет урамлары кесішкен орында «Мен татарша сөйлешем» акциясы өза. Біріншісі ұзақ жылдар дәвамында өткеріліп келе, екіншісі ісе биыл 5-ші тапқыр ұйыштырыла. Бұл шараларға жәмәғатшілікне жәлеп ету турында хабаршыбыз Ландыш Абудара сөйлей.
26 апрель Тукай туған күн шағырлар һәм шиғыр яратушылар үшін шиғыр бәйрәме болса, милләтпәрвәрләр аны туған тел бәйрәме итеп кабул итә. Мин татарча сөйләшәм акциясын оештыручы үзебез хәрәкәте бу шараның гадәткә кереп китүен татар теленең җиңүе дип атый. Татарстанның язучылар берлеге оештыра торган шигыр бәйрәме быел да гадәттәгедән аерылып тормый. Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев шигыр бәйрәмен апрель аенда Тукай көннәренең югары нуктасы дип бәяли.
Без һәр елны Абдулла Тукайның туган көне уңай белән байтак чаралар үткәрәбез. Башта Буада яшь язучыларның семинарын үткәрдебез. Аннары без 15 апрель көнендә инде аның Абдулла Тукайның вафат булган көнне Яңа Бистәдәге татар зиратына бардык, аның каберен зиярат кылдык. Бір түркім әдәбиет сәнгат әһелләре, хөкүмәт вәкилләре килде монда, дин әһелләре. 23 көндә бір түркім язучылар Балташка юл ала. Сослав Пушинкасы авылы зиратында Габдулла Тукайның әнисе каберен зиярат кылу күздә тотыла. Ә инде 26 апрель Тукай туган көн. Бу инде шушы Тукай көннәренең кульминациясе. Иртәнге сәгать 10-да Габдулла Тукайның Тукай мәйданындагы һәйкәленә чәчәкләр салабыз. Күндізгі сағат 1-де Татар дәүләт опера һәм балет театры янындағы Тукай һәйкәле каршында шиғыр бәйрәме башлана. Анда төп сүз шиғриәткә биреләчәк. Быел бу бәйрәмнең үзенчәлеге шунда бөек җиңү темасы да яктыртылачак. Халкыбызның күрнекле шагыйрьләре чыгышлаячак. Әлбәттә, шиғри сүз җыр музыка белән аралаштырып барылачак. Шагыйрьләрдән безнең өлкән буында, яшь буында Урта буында, әлбәттә инде, беренче сүз Абдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреатларына биреләчәк. Безнең инде бу көнгә бит инде бер яңа лауреатларыбыз билгеле булачак. Аларны котлаудан башланачак шигырь бәйрәме. Ә иртәгесен инде 27 апрельдә безнең Абдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреатлары һәм шул исәптән быелгы бер яңа лауреатлар Абдулла Тукайның туган ягы Осча районында юл тотачак.
Шигырь бәйрәменә кемнәр килә дигән сорауга Вакиф Нуриев булай дип җавап бирде.
Шигырь бәйрәме безнең телевидение аша турыдан-туры трансляция булачак. Монда шигырьятны шыншылап яраткан, аны үз иткән тамашачы киләчәк. Бу бәйрәмнең үзенең тамашачысы бар, алар һәр елны килә, һәм бу елда алар килер дип беләләр. Булар безнең өлкән бүген. Күпчелек татар зыялылары алып тора. Югары уку йортларында укытучы, мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, галимнәребез бу бәйрәмгә һәр елны киләләр. Бу бәйрәмгә шулай ук безнең студентлар да күп килә.
Шул ук вакытта студентлар менә 5-нче ел инде «Мин татарча сөйләшәм» акциясенә бара. Бу идеяның авторы, үзебез хәрәкәтенең координаторы Илшат Сәетов булай дип сөйләде.
Колхозда сөйләшә торган тел түгел, шәһәр малайлар кызларда сөйләшә торган тел булган шәһәргә. Бер кеше тагын бер тел белсә, ул аңда булмаган әйе. Чөнки татарларның яшьләре нидер татарча белүне хурлану күрәләр. Минемчә безнең төп максат шушы хурлану хисен, урлану хисенә күчерү. Технологияларында зарар җитергә белә инде. Чөнки, мәсәлән, 26 апрельдә гадәттә Покайтам этих явно жилок, вообще на себе сильно, хотя сильно, но они, она или все жила, хотя это. Без да, покайтам этих кайна, я считаю, какие месяцы там точно дали, и там, что он еще не дыр, казалось, я сам являю. Банда, дыр, и кыр еще одна, она вроде бы не штаб пар, что и кыр еще одна, очень дыр, ты не жилышу, в акции мне садок, там, у кыны, татар, я считаю, Біріншіден көбейке, анасының татарша сөйлешкендері, үшіншіден Қазақстан ғандары, там алдыңғы ғандары ұмашылды. Шул күннен белгілі бұл акцияны кеңейтуге тырысамыз. Түрлі хәр мәктептерде өздігіне басқа регионаға кетті, бизнес һәм дәүләт сфераларына кірді.
Быел «Мин татарча сөйләшәм» акциясе 24 апрельдә «Татар дозор» квесты белән башланып китә. Онда да шәһәр урамнары буйлап татарча сөйләшеп, шигыр укып йөрү кебек биремнәр каралган. 26 апрельдә көндезге 3-тә Бауманда яңа дулкын татар төркемнәре һәм башкарушылар чыгыш ясый. Тукай туган көндә быел да гадәткә кергән зур чаралар оештырыла. Әдәбият сәнгать әһелләре шигырьне яраткан һәркем килер дип көтә. яшьләр хәрәкәте татар яшьләренең күп булуына ышана. Шулай да, миллионлы Казан, 2 миллион татар яшәгән Татарстанда быел шигъри митингка күпме кеше килер? Татар шигърияте һәм татар теленең тантана итүен күрергә килүчеләр Тукай һәйкәлен сайлармы? Бу монда үтә торган мин татарча сөйләшәм акциясенә кушылырмы? Татар җәмәгатьчелеген кайсы күбрәк җәлеп итәр?
Казанда Тукай туган көндә 26 апрельдә үтәчәк чаралар турында Ландыш Абударов